Dá se majitelům nemovitostí přikázat, aby a priori neodmítali romské zájemce o pronájem? Je český realitní trh diskriminační? Jaké požadavky mohou a jaké nesmí mít vlastníci na zájemce o nájem? A vychází mateřské školky dostatečně vstříc rodičům, jejichž dítě potřebuje speciální stravování? Do brněnského studia Českého rozhlasu zdravím veřejnou ochránkyni práv Anu Šabatovou. Dobrý den.
Dobrý den.
V 15 hodin skončila vaše schůzka s Asociací realitních kanceláří. Tím tématem byla především diskriminace na tuzemském realitním trhu. Jaké jsou závěry?
Závěry jsou potěšivé. Debatovali jsme téměř plných 5 hodin, samozřejmě s přestávkou na oběd. Probrali jsme téma z nejrůznějších aspektů a já jsem byla velmi příjemně překvapena, jak realitní makléři vlastně respektují ten litoměřický rozsudek a jak by chtěli vlastně najít společně v dialogu to, jak bezpečně pronajímat, tak aniž by diskriminovali.
Litoměřický rozsudek v případu Romky Lenky Balogové, které realitní makléřka odmítla prohlídku bytu k pronájmu, to je tedy ten, že se realitní makléřka musí omluvit, nicméně požadované 100 tisícové odškodnění nepřiznal, to jen pro úplnost. To znamená, paní Šabatová, že realitky si připouští, že je tuzemský realitní trh diskriminační?
Tak já, oni si připouštějí, že není dobré diskriminovat. Mají dokonce v pravidlech asociace už dlouhá léta zakotveno, že nechtějí diskriminovat své klienty, a to jak ty, kteří poptávají nájemníky, tak ty nájemníky, to jsou všechno jejich klienti. Neuvědomují si, že některé situace mohou být diskriminační, někteří z nich, musíme být spravedliví, a jsou otevření tomu hledat ty cesty, jak nediskriminovat. A to bylo opravdu jako to nejlepší, co byl ten výsledek dneska z té debaty.
Ovšem realitní makléři také mluví o tom, že je situace opravdu velice komplikovaná, protože oni musí například jaksi přivést klientovi zájemce, o němž jsou přesvědčeni, že je solidní.
Ano, to je jednak jejich čest profesní a jednak jakási by mohla být nějaká odpovědnost z občanského zákoníku, kdyby svojí nedbalostí způsobili třeba to, že by nájemník byl nějaký problematický.
A co má dělat realitní makléř, paní ombudsmanko, když mu majitel domu či bytu dá tu podmínku, že nechce romské nájemníky či nájemníky jiného etnika?
O tom jsme samozřejmě také diskutovali, když je to požadavek majitele, a vysvětlili jsme, že už ten majitel vlastně ten požadavek vznáší nelegitimní a že oni musí umět mu to vysvětlit, že to je v rozporu s právem. Ale tam byli i zástupci majitelů a oni i toto uznali, že vlastně ten požadavek je nelegitimní.
Právě k tomuto požadavku, protože třeba předseda občanského sdružení majitelů bytů a domů, Tomislav Šimeček, mluví o tom, že oficiální statistiky sice neexistují, protože jsou protizákonné, ale že neoficiální statistiky mluví o tom, že riziko neplacení nájmu a poškození objektu u romského etnika je desetinásobně vyšší než u ostatního. Čili tento argument asi právě i u vlastníků nějakým způsobem podporuje to jejich chování, kdy vznesou takový požadavek.
Pan Tomeček správně, pan Šimeček správně řekl, že statistiky neexistují a my nechceme nic jiného, než aby hledali dobrého nájemníka a nikoho nevyloučili předem. To znamená, oni se mohou ptát, jestli ti lidé budou mít z čeho platit nájem, jaké mají příjmy, mohou požadovat kauci, dnes se to nazývá jistota, mohou mít nárok, aby do přiměřeně malého bytu se nastěhoval jenom přiměřený počet obyvatel, mají právo požadovat kolik informací o tom, kolik lidí tam bude bydlet.
A pak
můžou ještě žádat i reference, je možné se domluvit o tom, že ten člověk třeba přinese nějaké reference na sebe. Takže celá řada věcí je možných. Neměli by nikoho vyloučit před předem z debaty a upřít nikomu, kdo má potenciál být dobrým nájemníkem, že bude odmítnut z diskriminačních důvodů.
Jak se právě v této situaci, kdy je tu nějaké právo na pokojné užívání majetku a právo na rovný přístup na straně druhé a potom ty předsudky či negativní zkušenosti, o kterých mluví někteří vlastníci, tak jak se tato kolize dá vyřešit?
Je třeba vždy přistupovat k lidem individuálně a to byla taky jedna z poselství a bylo to něco, co nakonec nespochybnili ani makléři. Možná to chce více úsilí, když nemáte diskriminační podmínky, ale lze dospět k spokojenosti obou stran i při nediskriminačním jednání. Je třeba jako...
To trochu rozporuje, promiňte, když budu citovat tady jednu reakci, která přišla na Facebook. Žádný rozumný majitel bytu jej dobrovolně nepronajme, teď cituji, cikánům, ať se přestěhuje mezi ně, tedy vy, paní ombudsmanko, tam byste prý mohla šířit svou slunečníkovou lásku.
Spousta rozumných pronajímatelů pronajala byt Romům a neměli s tím žádné problémy. Na to mám tuto odpověď a představa o rozumnosti může být různá.
Říká veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Já se s dovolením vrátím k tomu případu Lenky Balogové, kterou tedy realitní makléřka odmítla s tím, že majitel bytu si nepřeje pronajímat Romům. Tak ta dnešní schůzka vlastně je i reakcí na to, jak jste říkala, je tu verdikt soudu, ten rozhodl tak, že je nutná omluva ze strany makléřky, ale už nepřiznal to požadované 100 000 odškodnění. Je to vaším úhlem pohledu správné?
Od okamžiku, kdy já jsem vydala stanovisko, nebudu komentovat tu situaci, dokud nebude pravomocný rozsudek. A až bude pravomocný rozsudek, tak my ho zohledníme v celé naší budoucí práci, které vlastně je místem, jsme místem pro rovné zacházení a my musíme vycházet z platného právního řádu, ze zákona a do budoucna i z judikatury nejvyšších soudů, které zpřesňují potom to naplňování zákona v různých situacích.
Já se ptám, protože vlastně celá ta akce byla uskutečněna v rámci, jak vy říkáte, situačního testování, kdy si paní Balogovou z poradny pro občanství najali ještě váš předchůdce, pan Vařovský, a celá situace tak byla pouze nahrána. Já se ptám, proč by tedy měl být vyplaceno odškodnění 100 000, když vlastně figurantka neměla ani zájem o ten pronájem.
Zájem, takhle, výsledek soudu není konečný. Pojďme se bavit, až to rozhodnutí bude právoplatné a bude s ním možno počítat do budoucna jako se součástí právního řádu.
Jinými slovy, ale vy byste byla proto, aby tu odškodnění bylo, protože tu k nějaké újmě došlo.
Já jsem řekla, že ten výsledek není konečný, já mám nějaké stanovisko, které si můžete klidně přečíst, je vyvěšené na stránkách veřejné ochránkyně práv a teď čekáme všichni.
Tam podporujete paní Balogovou jejich nároci?
Já tam mám určitou distinkci a to je složité. V podstatě čekáme všichni, jak se k tomu postaví další soudy.
Pojďme k té metodě, kterou zvolil úřad ombudsmana, jakkoliv tedy za vašeho předchůdce. Je v pořádku, vy tomu říkáte situační testování, ale v podstatě provokovat lidi, aby udělali chybu?
To není provokace lidi, aby udělali chybu. To je judikováno nejenom českými soudy, ale i zahraničními. Úplně běžné, že každý se může přesvědčit o tom, jestli jeho práva platí. To rozhodně není žádné provokování, ona nevybízela paní, aby ji odmítla. Ona jenom zkoušela, zda to právo platí. Je to běžné, maďarský ombudsman má povinnost to dělat, dělá to Česká obchodní inspekce, britský orgán pro rovnost to má také přímo jako pracovní metodu a já bych chtěla říct, že veřejný ochránce práv to nedělal, můj předchůdce to nedělal osobně.
On si najal na to poradu.
Nenajal si, on učinil jakousi dohodu, on si je nenajal. Jako já bych se proti tomu slovu velmi ohradila. A české soudy a zahraniční soudy toto považují za legitimní metodu.
Čili tvrzení europoslance za Svobodné Petra Macha, který takové praktiky označil za estébácké, odmítáte?
Petr Mach je poměrně dost mladý a myslím si, že neví, co jsou to estébácké praktiky. Já jsem o 30 let starší a s estébáckými praktikami jsem měla spoustu zkušeností a opravdu bych ráda vysvětlila panu Machovi, že to nejsou estébácké praktiky.
Třeba budete mít příležitost. On také tvrdí, že v podstatě úřad ombudsmana tímto překračuje své pravomoce, že mu to ze zákona vlastně nikdo neukládá, aby takto jednal a toto inicioval.
Úřad ombudsmana má několik povinností ze zákona dávat podporu, poskytnout podporu obětem diskriminace a vysvětlit jim veškeré právní prostředí, jaká je judikatura, jaké důkazy mají naději uplatnit, jaké by mohly být odmítnuty, a to vše je potřeba těm lidem vysvětlit a na nich je, aby se rozhodli, zase obrátí na soud. Já bych nesplnila svoji zákonnou povinnost, kdybych je neinformovala o tom, jaká je česká judikatura, jaká je evropská judikatura, a v Spojených státech je to běžné již několik desítek let.
Tam jde ještě právě o tu sumu 100 tisíc, protože pan Mach právě toto považuje za krajně podezřelé. Tu sumu prý vyžadovala paní Balogová hned na začátku a až po 3 měsících se ukázalo, že tady jde o test. A pan Mach to interpretuje jako biznis. Ptá se, kolik podnikatelů už vlastně takové výpalné třeba zaplatilo.
Pan Mach má nějaký názor. Paní Balogová si podala žalobu v září 2013 a uvidíme, jak se k tomu soudy postaví.
Není to stigma, jestli tu není stigma toho, že jde především o peníze a nikoliv o podstatu věci, tedy o rovný přístup na realitním trhu.
Já osobně jsem přesvědčena, že motivace paní Balogové je zcela jiná, že je čestná a že je to velmi statečná žena, která chce, aby se dosáhlo nějakého pravomocného rozhodnutí nejvyššího soudu, aby se k této otázce vyjádřil, ať už jakýmkoliv způsobem.
Jak vůbec hodnotíte výsledek celé té akce, včetně tedy podání té antidiskriminační žaloby? Sama paní Balogová jaksi těžce nese ty negativní reakce a říká, že to, co musela podstoupit, je opravdu velice složité. Stálo to za to?
Při hájení práv se přinášejí oběti. A z mého pohledu ano, paní Balogová přináší určitou oběť, že se stala terčem agresivní kampaně. Ale já si myslím, že bez oběti se žádná práva nedají v podstatě vybojovat.
Druhá strana také říká, že úřad má být ochráncem práv i majitelů nemovitostí. Neubíráte jim tedy takto právo rozhodnout si o tom, komu byt pronajmu?
Já rozhodně nespochybňují vlastnické právo. Rozhodně si myslím, že mají právo dělat dobré obchody, jak pronajímatelé, tak majitelé. Respektují celou listinu základních práv a svobod. Takže zohledňuji všechny aspekty. A jenom pro zajímavost, na nás se lidé obracejí několik set lidí ročně s podezřením na diskriminaci a my ji vlastně dost často, je to s nějakým jiným nevhodným chováním, které není diskriminací. My jsme nuceni vlastně tomu člověku vysvětlit, že to není diskriminace, anebo v situaci, kdy ten člověk ani nemá třeba pravdu a jenom zhruba tak 7-8% těch podnětů, které dostáváme, je takových, že můžeme říct, že s nejvyšší pravděpodobností došlo k diskriminaci.
Tento tady podle našeho názoru.
To je celá ta oblast, o které vy se nic nedozvíte. A vy se nedozvíte, kdy jako my jsme se vlastně vyjádřili ve prospěch toho, kdo je podezříván z diskriminace, protože to se nepublikuje. Ani tento případ jsme vlastně neměli v úmyslu nějak medializovat, ale prostě média se ho ujala a nějakým způsobem ho interpretovala.
Čili nakolik tato kauza vypovídá o dané praxi? Kromě této realitky byly takto testovány ještě dvě, s jakým výsledkem?
se stejným výsledkem, ale nepodali žalobu. Také byly odmítnuty, ale oni to nebyly Romky. To byl ten rozdíl, že to testovali prostě pracovnice, které nebyly Romky, a rozhodli se nepodat žalobu.
A nepovede tato vaše iniciativa pouze k tomu, že si sice Romové budou moci být prohlédnout, ale nájemní smlouvu s nimi majitel stejně neuzavře, že tedy ten výsledek bude stejný, ale bude více jaksi obtíží?
My jsme se i o tomto bavili s těmi pronajímateli a vlastně jsme se shodli, že to bychom nechtěli jak my, tak oni. My jenom chceme, a oni vlastně také, aby se férově pronajímalo. To znamená, aby nikdo nebyl nespravedlivě pro nějaký znak, který náleží celé, jako protože je třeba Rom, nebo protože je žena, nebo protože je homosexuál, aby nebyl vyřazen z nabídky. Aby k němu přistupovali jako ke každému jinému nájemníkovi, u kterého se snaží vlastně ověřit, jestli bude dobrým nájemníkem.
Říká veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která je hostem 20 minut Radiožurnálu. Úřad ombudsmana ještě řešili požadavek rodičů na speciální stravování ve školkách. 50% mateřinek se setkalo s takovým požadavkem a pouze 5% z toho ho zamítlo. To se zdá být docela málo. Proč bylo nutné, abyste se tím zabývala, paní ombudsmanko?
Jednou z oblastí, kterou se zabývat musím, je také prevence předcházení nerovnému zacházení, a to u lidí se zdravotním postižením. A ten požadavek na to zvláštní stravování, my jsme zaměřili to dotazování na děti, které trpí nějakou alergií, případně nemocí, jako je celiakie, nebo alergie na mléčné produkty, ale i na něco třeba méně obvyklého. A setkali jsme se s odmítnutím v jednom případě, s takovým velmi jako striktním odmítnutím, nějakým způsobem víc stříct paní, která měla dítě s celiakií, a ředitelka mateřské školky striktně odmítla jí upravovat jakkoliv stravu, kterou by si přinesla z domu. To nás vedlo k tomu, že jsme se rozhodli prozkoumat, jaká ta situace vlastně je. V České republice existuje 5224 školek, a my jsme jako v souladu s takovou dobrou sociologickou praxí oslovili 800 z nich a odpovědělo nám 80%. To jsou velmi validní jako data.
Budete tedy činit nějaké kroky, promiňte, paní
ombudsmanko? No a ty výsledky, já právě chci říct, že ty výsledky jsou vlastně velmi dobré. Já bych chtěla říct, že ty výsledky jsou potěšivé, protože ano, zhruba půlka těch školek nám odpověděla, že s nějakým tím požadavkem se setkali, ale v 94 případech procentech vyhověli u bezlepkové diety a v 98% vyhověli v případě té reakce negativní na mléčné výrobky.
Takže nebude to znamená potřeba nějaká větší iniciativa z vaší ano strany, stačilo pouze ten průzkum?
Ano, ukázalo se, že vlastně to byl ojedinělý případ a že ta praxe vlastně je velmi de facto tolerantní, ano, a že si školky prostě zvykají na to, že je možné poskytnout nějakou podporu i dítěti, které je nějak oslabeno nějakou nemocí.
To je dobrá zpráva. Já si
ano,
chci,
to je dobrá zpráva.
Když dovolíte ještě na jednu věc, váš zástupce Stanislav Křeček ve včerejším rozhovoru pro Parlamentní listy prohlásil za logickou myšlenku tu Andreje Babiše okamžitě uzavřít šengenský prostor. Dál řekl, cituji, jak ji, tedy naši zemi, chránit jinak, než zabránit těm, kteří by ji mohli rozvrátit a zničit v přístupu. Vy sdílíte podobný názor jako váš zástupce?
Já neprezentuji svoje osobní názory v televizi ani v rozhlase.
A toto se dá považovat za osobní názor pana Křečka?
Ano, a já se vyjadřuji pouze k otázkám, které souvisejí s výkonem činnosti. De facto pouze připravují stanoviska a potom je obhajují před veřejností a nepletu se do věcí, které nejsou v mé působnosti, protože zavřít prostor je vládní rozhodnutí a vláda je vyňata z působnosti veřejné ochránkyně práv.
Čili váš zástupce Stanislav Křeček se plete do věcí, které nejsou v jeho působnosti?
Já nebudu komentovat.
Ještě se zeptám, zítra máte tiskovou konferenci, budete...
Nemám zítra tiskovou konferenci.
mám tady k poznacím z prošetřování stížností na soudy. Špatně jsem se podívala. Půjde o poznatky z prošetřování stížností na soudy a představení nové publikace Státní správa soudů. Co v této souvislosti váš úřad nejvíce řešil? Jaké jsou to poznatky?
Právě protože k tomu máme za necelý týden tiskovou konferenci, tak bych velmi nerada vyzrazovala, co na ně řekneme, protože by nám na ně nikdo nepřišel.
Dobrá, tak budeme si tedy muset počkat do 3. září. Děkuji za rozhovor. Hostem 20 minut Radiožurnálu byla veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolina Koubová. Připomínám, že všechny pořady 20 minut Radiožurnálu najdete i na naší webové stránce radiožurnal.cz.